Ikiganiro yaga ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi.
Mwisange mu karere ka Uvira ikiganiro yaga baragikurikirana na gatanu kuri gatanu kuri radio rera yo Mwisange. Kazi mu makuru yacu no musa makumbi ye gusomerwa mu Kirundi na Jenine Nazwe Maria Karori. Urunani rw'imigwi y'abagwanya ubutegetsi bw'u Burundi ngo bagwaratatanye kuva kuri runo wa 17 nzero no mwaka. Ubwo runani rugizwe n'inyeshamba za Forebu, Red Tabara na FNL ngo bagwaratewe n'ingabo z'igihugu cya Congo FARDC mu ijoro ryo kuwa gatatu rishira wa kane mu misozi miremire ya Kabere iri ku birometero hafi 20 by'agace ka Sange.
Umuvugizi w'akarere ka 33 kwa gisirikare Major Chimwanga Shaldo yaremereye ko azogira ico avuga ku cegeranyo kizorungikwa n'abakozi bari ku rubuga mu rwego rwa gisirikare ngo mu ntara ya Kivu ya Majefu ariko karere ka 33 kwa gisirikare. Icyo gitero cyatumye hafa abantu n'ihunga ry'ababa ngaho berekera mu turere tubegereye. Imigwano yatanguye mu kabere ku birometero 20 mu burengero bw'agasagara ka Sange yamaze umunsi wose zerekera mu turere tubanyi twa Mubere na Murenge. Abagwanyi b'Abarundi muri bo twovuga Forebu, Red Tabara na FNL bumvise ku birindiro hategwa amasasu n'ibibombe bitegwa n'ibikoho binini binini kuva isaha 10 z'amasaha yaho.
Tubandanirize Murongwe. Abanyagihugu b'Murongwe harimo n'impunzi z'Abarundi zo mu exit ya Murongwe barafise impungenge zo gushobora gutegwa na kigoyi umwanya n'umwanya. Izo mpungenge zihagaze kugene imirima y'ibigori y'ibiharage y'amashu n'ibira n'ibiyoba bari barimye ku gatasi yariwe n'ikinyabwoya kitaramenyekana bikabura umuti. Ido ni Ido na Eduardo Nzambimana.
Ibinyabwoya byo mu bwoko butaramenyekana byarononye imirima y'ibigori, amashu, ibiharage n'ibyema. Ibyo bishobora gukwega inzara mu isite y'impunzi z'Abarundi ya Murongwe muri Kazoza. Ibyo binyabwoya byononye iyo mirima yo mu isite ya Murongwe ndetse no hanze ikambi muri kino gihe cy'agatasi. Abarimyi baganiye na yaga bavuga ko ibyo bikoko birinda aside kuko bagerageje gupoma ariko ko atacavuyemo.
Iby'uburemyi ni kuri byaronekaye nako baduhaye imirima ariko nako babasha kuduha imiti yo kugira ngo tubipome kuko ibyo naho baduhaye ko baduhaye imbuto ko twazishimye ku by'ukuri naho baduhaye imbuto bakwiye kuduha n'imiti yo kubipoma kuko imirima yose yaronekaye nta muntu azigira atora n'igihe hari na kimwe cyawe ikigori cyo kurya byose byarapfuye.
Ikitibagiwe nacyo ni amahektare 10 yatewemo ibigori yafatiwe rimwe n'iyo ngwara. Abahawe ayo matongo bakibaza ingene bizogenda mu gihe Adra yabamenyesheje ko iyo mirima izobafasha kwiteza imbere.
Turansingizwa mu migwi igwana ry'abana niwe mutwe w'irereye sirikirategurwa n'abana b'impunzi z'Abarundi bo mu ikambi ya Rusenda mu ntumbero yo guhimiriza ababyeyi abitwaje ibigwanisho n'abaharanira agateka k'abana ngo bashoboke bakingire agateka kazi na mwana. Ido ni Ido na Munezero Yvette.
Ubwo bahagarikizi b'uwo mukwe iyo reresi ifise ihangiro ryo guhimiriza ubwa mbere abana bayibonye canke bayikurikiranye kugira bakinge umutima wo kujya mu migwi y'abitwaje ibigwanisho mu gukina berekana amabi akorerwa abo bana hamwe n'ingorane bagira bamaze kuja muri iyo migwi. Ubugira kabiri ugahimiriza ababyeyi kuraba ingene bafata abana babo mu kugiriranira ibiganiro no gutanga impanuro.
Nk'uko ikivugo cacu kivuga ngo kirazira kikaziririza kurungika umwana kuja mu gisirikare mu ngwano.
Iyo umwana afashwe nabi ubwo nyine aca yibaza ubundi buryo bwo kubaho. Mu vyumviro vyiwe ashobora guhendwa n'umwana ko mu migwi yitwaje ibigwanisho hariyo vyo.